Goeiedag, liewe luisteraar. Ag, dit is my elke keer so groot voorreg om jou te mag gesels uit die Here se woord en die blote feit dat die Here se woord so aktueel is vir vandag. Mag ek begin hierdie keer om vir jou 'n vragie te vra? Het jy baie goed geërf van iemand? Of is jy dalk iemand wat baie dinge besit en gaan jou kinders dalk eendag baie erf? Dit is 'n groot voorreg as dit so is, hoor. Dis nagies wil ek net sê, jy moet ook dalk vir die Here se saak iets nalaat as jy baie goed het. Kinders hoef nie so baie te kry nie, maar dis maar net so 'n tussenwerpseltjie. Maar miskien is jy een van die mense wat nou nie eintlik enige iets gaan erf van iemand nie. Jy het nie eintlik bepaalde verwagtinge nie, want jy ken nie so iemand nie. Maar wie jy, liewe luisteraar, ek wil vir jou 'n wonderlike ding vertel. Baie wonderliker as om van mense goed te erf. Want hier in Galasiërs by die 4de hoof leer die Bybel vir ons dat ons erfgename is van God. Wie jy en ek om nou heel prakties konkreet plat voet op die aarde te wees. Jy en ek kan rondom ons kyk wanneer ons so op die grond stap. Ons kan na die bome kyk, na die gras. En ons kan sê, ag, ek dink die wêreldlinge besef dit eintlik nie, maar hierdie dinge behoort. Maar meer as nog dat ek 'n erfgenaam van aardse dinge by die Here is. Is ek 'n erfgenaam van die hemelse koninkryk? En ek gaan dit nie eers eendag kry nie, wel ja, eendag in sy volle omvang en afronding, maar ek het reeds die koninkryk van God. Die gees van die Here woon alreeds in my binneste, sê Paulus in 1 Korinte 3 vers 16. En die Heilige Gees oortuig my van dit wat in die Here se woord staan. Daarom is ek so lief vir die Bybel. Liewe luisteraar, jy het seker al agtergekom want die Bybel sê vir ons dinge wat ons nooit op enige ander manier sou gedink het of sou geweet het nie. Ek sou dit in elk geval nie geglo het as mense dit vir my gesê het nie, maar ons aanvaar mos in ons program onvoorwaardelik die gesag van die Here se woord. Die Bybel is vir ons die geïnspireerde woord van God. Nou, ek wil daarby aansluit. Kom ons lees die eerste 2 verse van Galasiërs 4. Hierby wil ek nog dit sê, skryf Paulus. Solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie, al behoort die hele erfenis aan hom. Nou ja, dit is natuurlik teen die Nuwe Testamentiese agtergrond dat die apostel dit sê. Want daardie tyd was daar nog slawe. Hy sê vers 2, tot die dag wat sy pa bepaal het, staan die kind onder die toesig van voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer. Dit is in ons dag ook nog so. As iemand sterf en die kinders is minderjarig en albei die ouers is oorlede, dan word daardie erfenis van die kinders onder die toesig geplaas van voogde wat daaroor moet toesig hou en eers wanneer die kind of kinders 'n bepaalde ouderdom bereik het, dan kry hulle hulle volle erfenis. Nou Paulus gebruik daardie doodgewone beeld uit die elke dag se lewe om vir ons 'n belangrike les te leer. Jy sien, Paulus sal jy onthou het in die vorige gedeelte waaroor ek die vorige keer ook gesels het, die beeld van die beloftes en die erfgenaam in 'n testament gebruik. Gaan kyk gerus as jy wil weer by Hosea 3, spesifiek by vers 15 en ook vers 29 wat ek verlede keer behandel het. Miskien moet ek dit gou weer lees. En as jy aan Christus behoort, is jy ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Jy sien nou in hierdie eerste 2 versies van hoofstuk 4 in Galasiërs gebruik Paulus nou 'n ander facet van dieselfde beeld om vir ons iets anders te verduidelik, naamlik dat 'n erfgenaam solank hy of sy minderjarig is, nie juis veel anders is nie as 'n slaaf. Soos 'n slaaf besit hy eintlik nog niks nie. Dis eers op die dag wat sy ouers bepaal het in die testament dat die kind anders as die slaaf baan. Paulus impliseer dus dat die Jode sulke minderjarige kinders is geestelik en dat hulle onder die toesig van die wet is as voog. Die apostel betoog dus dat die groot verandering wat vir Christene gekom het, plaasgevind het met die koms van die Here Jesus Christus. Waardeur die onderhouding van die wet as voorwaarde vir verlossing nie meer nodig is nie. Hy sluit aan by die woord erfgenaam wat hy dan gebruik het in die laaste versie van die vorige hoofstuk. Hy sê nou, solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie, want soos die slaaf van destyds staan die minderjarige kind natuurlik nog steeds onder die gesag van sy voog. Al is die kind eindelijk die regmatige besitter van alles. En daarom sal jy weet, liewe luisteraar, dat in ons tyd daar iemand is wat spesiaal toesig moet hou, so dat die voogte nie die erflating wat die kind oor wie hulle moet toesig hou, dat daar die voogte nie die erfenis sal uitmors en onverantwoordelik gebruik nie. Maar die kind staan dus nog eindelijk onder wet tot die dag wat sy pa bepaal het, want sy pa is gewoonlik die opsteller van die testament, het kon ook natuurlijk die ma wees, wat saam gewerk het aan die opsteller van. Nou praat hy van die geestelike, met antwoorde, die geestelike onmondige, die jood wat nog nie 'n Christen geword het nie, en natuurlijk ook die heiden, wat nog nie tot bekering gekom het nie. Hy gaan daarby terugkom by vers 8 en 9. Daardie mense staan soos die minderjarige kind en die slaaf, onder wettiese godsdienstige reëls. Wat wel betekenis mag hê vir 'n mens se lewe, ja, soos die wet byvoorbeeld, ons het dit gehoor in Hosea 3 van vers 23 af, maar wat nou nie meer enige sin het nie, omdat Christus die volle openbaring gebring het. Nou as ons nou hier by Galasiërs die 4de hoofstuk kom, dan wil ek graag eers vir jou so ietsie vertel wat staan in vers 3 tot by vers 7, voordat ek in meer detail daarop ingaan. Want Paulus se betoog sou ek opsom min of meer in die volgende woorde deur te sê, solank as wat mense probeer om deur middel van die onderhouding van wettiese godsdienstige reëls vryspraak by God te verdien, het hulle eintlik die status van slawe, want hulle volg daar die reëls en daar die wette slaafs na. Christus kon egter vrykom van die wet, natuurlik omdat hy dit volledig onderhou het. En daardie vryheid gee hy nou, omdat hy die wet volgemaak het, gee Christus nou daardie vryheid aan elkeen wat in hom glo, sê die Bybel. En so maak die Here Jesus Christus van slawe kinders van God. En hierdie verhoogde status, liewe luisteraar, het natuurlik tot gevolg dat God die Heilige Gees in die gelowiges laat bly, om ons in 'n intieme persoonlike verhouding met ons hemelse Vader in te bind. Die kindskap impliseer natuurlik ook erfgenaamskap. Dit is Paulus se betoog juis hier. Hy sê, as jy kind van God is, erf jy alles wat God beloof het. En daarom moet jy en ek nooit toelaat dat of dat enige iemand ons van ons status as kind en as erfgenaam van God sal beroof in hierdie wêreld nie. Kom ek lees vers 3 en vers 4. En so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Nou, hierdie vers 3 en 4 is baie belangrik, want jy sien die wettiese godsdienstige reëls kan nooit die ewige lewe vir ons gee nie. Daarom sê die apostel, het God 'n tyd bepaal om sy seun te stuur. Die vers praat dus van die einde van die periode van slawerny, waarna verwys is in die vorige verse. Dit is God wat die tye in sy hande hou. Ons weet dit ook uit Handelinge 1 vers 7. Die Here Jesus is natuurlik die seun van God, wat aan die sy van sy Vader gaan sit het, reeds voor sy koms na die aarde toe, en wat nou deur die Vader uitgestuur is na die wêreld toe. Hier staan, hy is uit 'n vrou gebore, waardeur sy mensheid onderstreep word. Uit haar het die Here Jesus alles ontvang wat menslik is, behalwe die een ding, naamlik die sonde. Ek wil, voordat ek verder gaan na vers 5, nog 'n bietjie gesels oor hierdie opmerking wat in vers 4 staan. Die ou vertaling het gesê, in die volheid van die tyd het God sy seun gestuur. Nou vertaal ons dit 'n bietjie anders en dit lyk vir my dit is meer korrek so, maar toe die tyd God daarvoor bepaal het. Nou, watter tyd was dit? Ons moet onthou, liewe luisteraar, oor wat ons vandag ken as die staat Israel, vroeër in die geskiedenis bekend gestaan het as Israel. En in die tyd van die Nuwe Testament was dit 'n buiteprovinsie van Rome natuurlik. Nou dis vir ons baie belangrik om dit te weet. Want die Romeine het oor, kom ons noem dit dan nou maar Palestina, die Romeine het oor Palestina regeer van die jaar 63 af, voor Christus. En die Romeine het 'n geweldige groot bydrae gemaak tot die wêreld van destyds. Byvoorbeeld wat ons gewoonlik noem die Lex Romana, dit is wetgewing oor wet en orde, of die Pax Romana, relatiewe vryheid, behalwe natuurlik belasting, daarvan het hulle nie die mense vrygestel nie, maar hulle het vryheid geniet. En dan natuurlik wat ons soms noem die Via Romana, die Romeinse paaie, wat die kommunikasie bevorder het, wat die beweging tussen een land en een provinsie en 'n volgende natuurlik baie bevorder het. Nou hierdie periode dus, wat bekend geraak het in die geskiedenis as die Romeinse periode, kan ons ook onderverdeel. Ek gaan dit nou nie onderverdeel nie, dan klink dit te moeilik, maar ek wil een periode uitsonder, naamlik 4 voor Christus tot 37 na Christus. Dit was die periode van wat ons nou gewoonlik sou noem die tyd van die Nuwe Testament. Die tyd waarin die Here Jesus ook gebore is, want daardie periode 4 voor Christus tot 37 na Christus was die tyd wat 'n baie beroemde Romein oor Palestina regeer het met die naam van Herodes Antipas. Nou ek wil nie teruggaan in die geskiedenis, die liewe luisteraars, maar dit was mos nou hierdie Herodes Antipas na wie die Here Jesus verwys het as daardie ou jakkals. Nou hy het tydens die Here Jesus se lewe op aarde opgetree daar in Palestina as die verteenwoordiger van die keiser wat natuurlik in Rome gesetel was. Maar nou is dit 'n belangrike tyd as ons hierdie teks reg wil verstaan, want ek het nou net vir jou verduidelik, die Romeine het 'n baie belangrike bydrae gemaak op verskillende terreine. Maar in daardie selfde tyd het daar op 'n baie sterk manier sekere Joodse godsdienstige groepe na vore gekom. Byvoorbeeld, ons ken die meeste van hulle uit die Nuwe Testament, byvoorbeeld die Fariseërs. Selfs vir hulle, wat so klem gelê het op die wet, het die Here Jesus in Matteus 11 gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Daarmee het hy waarskynlik verwys na al die godsdienstige reëls wat die Fariseërs opgestel het. Daar was natuurlik die Sadduseërs. Nou, hulle het nie alles geglo wat in die skrifte staan nie, soos byvoorbeeld sal jy nog onthou die opstanding uit die dood of die bestaan van engele. Die Sadduseërs het dit glad nie aanvaar nie. Daar was daar die Herodiane. Ons lees van hulle Matteus 22 en die Herodiane, jy kan nou dadelik aflei, hulle was aanhangers van die Herodes party. Gaan kyk maar Matteus 22, daar sal jy sien hoeveel klem hulle gelê het op die belasting. Dan was daar ook die Esseners. Nou ons lees nie eintlik van hulle vreeslik baie nie, maar ons het baie dokumentasie van hulle uit hulle geskrifte wat by Qumran, daar op die noordwestelike oewer van die Dooie See opgegrawe is. En dan was daar die Zelote. Hulle word wel een of twee keer vermeld in die evangelies, byvoorbeeld in Lukas 16 vers 15, waar ons lees dat Simon een van die disippels van die Here Jesus was, en Simon was 'n Zelote. Ek het jou al van hulle vertel, want die Zelote was eintlik godsdienstige fanatici. Nou luisteraars, dit is nou in hierdie tyd waarin die Romeine dan 'n groot bydrae gelewer het, waarin daar baie verdeeldheid onder die Jode was, wat Paulus van praat as die tyd wat God daarvoor bepaal het. Jy sien, die wettiese godsdienstige reëls kan nie die ewige lewe gee nie. En daarom het die Here Jesus baie interessant juis op daardie stadium in die geskiedenis verskyn, toe die onderhouding van die wet vir die Jode so verskriklik belangrik was. Nou hoekom? Omdat die Here Jesus uit 'n vrou gebore is, maar hy was sondeloos. En daarom het die koms en die offer van die Here Jesus geïmpliseer dat die bloedige offers van die Jode na sy sterwe aan die kruis het op Golgotha onnodig geraak het. Die 5de vers gee vir ons 'n baie duidelike aanduiding. Kom ek lees dit. Hy, dit is nou die Here Jesus, hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. Nou, dis 'n wonderlike ding wat hier geskrywe is, liewe luisteraar, want jy sien, van die Here Jesus se geboorte af, skryf Paulus, was hy aan die wet onderworpe. Wat beteken dat die Here Jesus hom laat besny het en alles gedoen het wat die wet van hom geëis het. Daarom het sy ouers hom, toe hy 8 dae oud was, na Jerusalem geneem vir die besnydenis. Die Here Jesus het met ander woorde die wet onderhou en hy het dit gedoen om in die mens se plek die wet te onderhou en so vir jou en vir my vry te maak, ons los te koop van die vloek van die wet. Die Here Jesus het ons verlos van die vloek van die wet, sê die Bybel, en ons vry gemaak sodat ons God as vry mense kan dien. En natuurlik, hierdeur het die Here Jesus dit moontlik gemaak dat ons, soos Paulus hier skrywe, dat ons as kinders van God aangeneem kon word. Hy het iets daaroor gesê in die eerste 3 verse net nou ook al, want volgens die eerste 3 verse beteken dit dat ons geestelike volwassenheid bereik het. In die plek van die verslawende juk van die wet, het Christus die vryheid van kinders van God vir jou en vir my verwerf. Ons het en kon dit nooit verdien uit onsself nie. Jy sien, die beeld van die onmondige erfgenaam word dus nou direk van toepassing gemaak op die toestand waarin die mens voor die geloof in Christus verkeer het. En daarom is dit belangrik dat ons dit sal weet. Dis my baie opvallend, luisteraars, dat Paulus nou oorslaan na die persoonlike voornaamwoord ons. Jy sien wat hy hier te sê het, geld vir hom sowel as vir die bekeerlinge uit die heidendom. Dit geld ook vir jou en vir my natuurlik, dat daar geen onderskeid is voordat ons tot geloof in Christus gekom het nie. Dit is 'n saak wat Paulus baie duidelik wil beklemtoon. Jy sien, ons verkeer almal in toestand van slaafse gebondenheid, onderworpe aan wat hy hier noem wettiese godsdienstige reëls. Nou, dit is presies waarmee die Jode in die tyd van die Nuwe Testament besig was. Daarom het ek na hulle verwys. Dit is dus belangrik dat ons hierdie twee kernagtige formuleringe wat Paulus hier maak, sal skryf op die tafels van die hart, van ons harte. Hy sê, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, en daarop volg dan dit wat hy eintlik wil sê, om, né, sodat jy en ek kinders van God kon word. Kom, ek sê dit in my eie woorde vir jou. Christus, liewe luisteraar, het volledig mens geword in die menslike bestaanswyse in alle opsigte sy eie gemaak. Meer nog, hierdie bestaanswyse was aan die wet onderworpe, dit wil sê, onder dieselfde beperkinge wat die wet op geestelik onmondige mense het. Die doel van Christus se onderworpenheid was juis om die mens wat hom in dieselfde posisie bevind, los te koop, sê Paulus, en van hierdie slawe bestaan te bevry. Nou, hoe dit gebeur het, was natuurlik deur die koms van die Here Jesus Christus. En weet jy wat was die gevolg? Vers 4 het dit vir ons gesê, dat ons aangeneem kon word as kinders van God. En dit bring my dan by die 6de versie. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba. Dit beteken Vader. Jo, dit word vir my wonderliker en dieper aan geloofsinhoud elke versie wat ek verder lees, liewe luisteraar. Jy sien, die aanneming tot kinders kom nie tot stand bloot deur 'n regshandeling aan die kant van die Here nie. Inteendeel, daardie ding wat 'n regsgevolg gehad het, met ander woorde, dat Christus 'n prys betaal het, dit het 'n praktiese gevolg vir jou en vir my gehad. Paulus sê dat God die gees van sy seun in ons harte gestuur het, omdat ons sy kinders is. En dit is belangrik dat ons dit sal weet. Ons het die gees van die Here Jesus ontvang. Dit is 'n gebeurtenis wat 'n praktiese gevolg gedoen dat die Gees in ons harte uitgestort is. Die Heilige Gees, het jy opgemerk, word hier genoem die Gees van sy Seun. Daarom, ek wil nie daarop ingaan nie, want dit klink te ingewikkeld, daarom staan daar in die Nederlandse geloofsbelijdenis tereg, dat die Gees uitgegaan het van die Vader en van die Seun. Julle sal onthou dat die Here Jesus in Johannes by die 14e hoofstuk, die Evangelie van Johannes, beloof dat as hy weggaan, hy die Vader sal vra en dat die Vader die Heilige Gees in sy plek sal stuur. Daarom is dit heeltemal korrek as 'n mens sê, die Heilige Gees gaan uit van die Vader en van die Seun. Jy sien die werksaamheid van die Gees word daardoor gekenmerk dat hy die gelowiges na die Vader toe bring. Kom ek sê dit in gewone Afrikaans. Die Heilige Gees bind vir jou en vir my aan die Seun wat die Verlosser is en aan die Vader van wie die Heilige Gees uitgegaan het. Die Heilige Gees het baie wonderlike take en gawes wat hy uitdeel, maar ek sou sê een van die primêre take van die Heilige Gees, luisteraar, is om ons wat sondaars is te oortuig, soos Johannes 14 dit sê. Hy oortuig ons van sonde en geregtigheid en van oordeel, en ons daardie getuienis aanvaar. Wie dan kom woon die Heilige Gees in ons harte? 1 Korinte 3:16 sê dit in hierdie gedeelte wat ons mee besig is vandag uit Galasiërs by die 4de hoofstuk. Sê dit ook vir ons baie, baie duidelik. En nou sê die apostel, weet jy wat? Dit is die Gees wat in ons uitroep, hier in vers 6, die Gees wat in ons uitroep, Abba. Nou, Abba, luisteraar, is die Arameese woord vir Vader. En baie interessant dat die Here Jesus in sy sterwensoomblikke dieselfde woord gebruik het, Abba. Wat vir ons 'n aanduiding is, dat die Here Jesus eintlik Aramees gepraat het. Nou, Aramees en gewone suiwer Hebreeus is natuurlik baie, baie na aan mekaar verbonde. Dit is soos iemand wat hier in die noordelike deel van die land waarvandaan ek uitsaai, woon en dan rek ons die woordjie ek. Nou, ek praat nogal van ek, omdat ek daarmee groot geword het in Goeie Kaap. Maar hoe langer ek hier in die noorde, ek wil amper vir jou sê in die buiteland woon, hoe langer begin ek soos die mense hier praat van ek. En as jy byvoorbeeld te Mamasbury kom, dan brei die ouens al hulle erre. Dis 'n streekverskil. Maar jy kan presies mekaar verstaan. So was Aramees die spreektaal van die Here Jesus. En ons weet dit omdat 'n mens heel waarskynlik op jou sterfbed, soos hy aan die kruis, in 'n mens se moedertaal praat en dan gebruik hy hierdie selfe Arameese uitdrukking vir Vader. Nou dit is natuurlik nou die Heilige Gees wat ons help, sê Paulus, om ook uit te roep na ons Vader as Abba, soos wat die Here Jesus aan die kruis gedoen het. Die Gees, liewe luisteraar, leer die gelowiges om die gebed wat Jesus sy disippels geleer het, te verstaan en ook daardie gebed te bid. Die Gees leer ons om vir God te sê Vader. Want die Gees sê vir ons, ons is in verbondenheid met die Hemelse Vader deur die werking van die Heilige Gees in ons binneste. Dis 'n wonderlike, wonderlike waarheid van die Bybel. En daarom wil ek graag afsluit vandag met die 7de versie. Ek lees. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie. Jy is dus nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Daarom het ek by die begin vir jou vraag gevra gesê, is jy erfgenaam? Besef jy dat jy erfgenaam is? Jy is 'n erfgenaam volgens die Bybel van God. Jy sien, die erfenis wat vir Abraham gewaarborg is, is dus ook bedoel vir die gelowiges uit die heidenasies. Maar alleen, ja alleen, deur die optrede van Jesus Christus. Dit is 'n wonderlike, wonderlike waarheid wat jy en ek diep, ja, diep in ons harte mag bære. Ek is 'n erfgenaam van God in hierdie wêreld. Ek groet jou op hierdie wonderlike toon, erfgenaam van God, uit die Here se woord. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.